Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon dito sa studio ang mga tao sa likod ng Pinoy Food Trip, ang tao sa likod ng Pinoy in Melbourne, si Edward Diaz, at ang mga tao sa likod ng Online Depot, si Jasmine Flores at si Mila Rivera. Magandang araw sa inyo!
Magandang araw!
Hello!
Magandang araw!
Maraming salamat sa panahon ninyo.
Thank you for having us.
Nagugutom na ako, Pinoy Food Trip. Nagsimula ngayong buwan ng Agosto. Una sa lahat, ano ba to, Edward?
Pinoy Food Trip, so yun nga yung promotion, collaboration ng Online Depot sa Pinoy's in Melbourne. So ang aim talaga namin is i-push yung mga Filipino restaurants sa Melbourne. So yung promo, nag-start ng August 8 until November 8. So bali meron parang mga tickets. So pagka may pinuntahan silang 5 unique individual restaurants, so makakuha sila ng ticket. And then at the end of the promotion, they will win return trip to the Philippines.
Yeah. Pero high-tech to, kailangan mo na ng smartphone. May isa-scan mo na lamang para magka-ticket. Tama ba, Jasmine?
Yes. So you can take a photo of the QR code or use the app to scan the QR code. And then madali lang siya i-fill out. Basic information lang, pangalan, restaurant, may drop-down, may date, and I think may proof of dining, which is yung resibo, upload mo lang. So, just a few clicks.
Hindi ka pala pwedeng bumisita lang tapos mag-scan. Akala ko pwede yun So, kahit bumili ka lang ng isang inumin or nagkape ka lang, pwede yun.
Upload a receipt. Yeah.
So, Online Depot, ano ba yung Online Depot?
Ang Online Depot ay na-conceptualize namin noong panahon ng pandemic. Nakita kasi namin sa movement ng mga transactions sa Pinoy's in Melbourne na maraming nagbebenta, maraming bumibili. Kaya lang dahil sa marami na bumibenta ng same things, like lagi kong binabanggit suman, favorite ko kasi yun. Parang ang hirap na maghanap pag gusto mo ulit. So if you bought 2 weeks ago and gusto mo na naman bumili, parang ang dami ng messages hanapin. So sabi namin, bakit hindi natin buuin? Gumawa tayo ng isang online platform na pagsamasamahin natin lahat ng mga needs ng Filipino community.
At dito nakatulong ang pagka-IT ninyo, hindi po ba?
Oo. Tumulong talaga. Malaking tulong. Kasi naintindihan ko kung paano pagbuuin ang iba-ibang aspeto nito. So, yung Online Depot, hindi lang siya pagkain. Para rin siyang Amazon na pwede kang bumili ng mga gamit. Ang best way to explain it siguro is pumasok ka sa Mega Mall. Lahat na makikita mo doon, pwede mo makita sa Online Depot.
So, online shopping siya?
Yes.
Ng Pinoy-made products?
For now. Yan ang ating pinagmamalaki na ginawa natin to para sa mga Pilipino, para sa lahat ng produkto nila. Pwede rin sila dito humanap ng bahay. Parang Airbnb, pwede silang mag-ticket, kagaya ng December Avenue, sa amin nagpa-ticket, at saka yung Good Vibes, yung kanilang inuman. So, para rin tayong Eventbrite.
So, one-stop shop.
Yes. Tama ka dyan.
Baka pwede nga na rin, tagapag-alaga, makukuha na rin dyan ng mga chikiting.
Pwede humanap dito ng services. Magpapamasahe, magpapaayos ng buhok.
So lahat ng maisip mo.
Meron.
Ang galing mo talaga. Pero yung Pinoy Food Trip, so ang konsepto niya ay parang iba't ibang kainang Pilipino. Pagtapos, parang iniimbita mo siya lahat. So parang nakita ko dito kasi pangkaraniwan, lalo na yung mga restaurant natin, di ba? Syempre kailangan dito ka kumain, mas masarap dito ka. So parang may competition. Pero sa pagkakataong ito, parang nagkaroon ng kolaborasyon.
Tama 'yon. So yun nga, ina-encourage nga namin yung mga Pilipino magkaisa. So yun talagang aim ng Pinoy's in Melbourne. So nakikita naman namin nagsisimula na yan. So yun nga, yung mga chef meron na silang association, so hindi na sila nagko-compete, nagtutulungan. Tapos makikita mo rin yung mga ibang restaurants, so nagtutulungan din sila, pinopromote nila isa't isa. Makikita ka na yung may-ari ng isang restaurant na kumakain dun sa restaurant ng iba, so hindi sila competition na talaga. So talagang parang ang goal nga talagang i-push natin lahat pataas. So dun yung Pinoy Food Trip, parang yun din ang goal. So para i-patronize natin lahat ng mga Filipino restaurants. So,
nagkaiba na rin yung anyo ng Pinoy food, hindi ba, Jasmine? Matagal-tagal ka na dito sa Melbourne, di ba? Mula dun sa parang kainan sa kanto na karinderya, medyo nag-level up na rin ang mga restaurant.
Tama. And did you know na meron na tayong more than 50 plus Filipino or Filipino-owned or Filipino chefs deployed around Filipino restaurants only in Melbourne?
Mm-hmm.
So that's a part of the purpose why we did the Pinoy Food Trip, to really also i-promote ito sa mainstream, sa mga local na yung culture natin through food and yung passion natin sa food, i-promote sa Australian, sa local, and other nationalities.
Ikaw, negosyante ka.
Mm-hmm.
So, gaano kahalaga na yung negosyo ay nagtutulungan imbis na naglalaban?
Naku, very, very important yan. Kasi lalo na nung pandemya, di ba, lahat nagsastruggle. So, it's very important to have a support system na alam mo na you're not alone and yung community mo nandyan to help you. Not just take off, but to sustain you. Kasi ganun yung, and that's very common sa atin. And that's what we want to promote also. The culture of helping each other, yung bayanihan, culture na kahit bago ka, pwede kang, may tulong ka makukuha sa community mo, which is si Pinoy's in Melbourne nandyan, at meron kang platform. That's what we are offering. Yung platform natin online, kahit minsan wala kang budget to have your own full website, don't worry, nandito kami. Kasi si Online Depot, meron ka ng sariling, may online presence ka kagad without having to worry about all the marketing costs and so on. So, yun talaga yung advocacy natin.
Pero paano mo maiiwasan? Kasi kung negosyante ka, syempre yung una mong priority is kumita ka. So, paano mo maiiwasan na yung kikita ka pero makakatulong ka? Lalo na kung pareho yung negosyo nito sa pagkain.
Yeah. Siguro that will really makakatulong to na you'll be more challenged to stay on top of the technology, the competition, and what's the trend, kung spring or summer or winter. So at least matututo ka din sa sarili mong industry and sa collaboration na meron. And yun nga, the platform will assist you, will help you to be out there, kasi lalo na ngayon, very important ang digital marketing presence. And kung ang hesitation mo is budget, huwag ka mag-alala. May community dito. Tutulungan ka, at least may mag-search sa'yo sa Google, nandun ka na kagad kasi nasa online depo ka.
Palaki na lang, palaki yung komunidad ng Pinoy's in Melbourne.
Yes.
Di ba, pag may hinahanap ka, ang sasabihin sa'yo ng mga taga-Melbourne, pumunta ka lang sa Pinoy's in Melbourne, magtanong ka lang doon. Parang ask a friend, di ba?
Yeah.
Ano yung feeling mo na nung sinimulan mo siya dito, Edward, na parang maliit lang siya na grupo na ngayon, parang singlaki na siya ng Victoria?
Oo. Siyempre, masarap sa pakiramdam. So, create ko yung Pinoy's in Melbourne 5 years ago. So, yun nga, original intention ko nun is i-connect talaga yung mga kababayan natin. Kasi, alam mo naman, lahat tayo migrants dito. Karamihan, walang kaibigan, walang kamag-anak. So, yung Pinoy's in Melbourne, parang naging parang safe place para kumbaga magtipon-tipon ng mga Filipino. So, hindi sila natatakot magtanong, hindi sila natatakot mag-advise, hindi sila natatakot mag-promote. So, yun, magandang feeling. Nakita ko rin maraming mga businesses din na nagsimula sa Pinoy's in Melbourne. So, karamihan naman sa kanila nag-prosper na rin. So, yun nga, free agad yung kanilang promotion dahil magpo-post lang sila sa page. So, yan.
Nakita kong lumakas siya at lumawak yung reach niya nung pandemya. So, parang nagkaroon ng isang virtual community na kung saan nag-uusap-usap yung mga tao na, yun nga, sabi mo nga, Mila, na doon nakuha ninyo ni Jasmine at saka ni Walter Villagonzaga yung idea na sa isang lugar ay makukuha mo lahat ng mga bagay-bagay na kailangan mo. So, gano'ng kahalaga yung ginampan ng papel ng teknolohiya sa mga gantong mga pagkakataon. Lalo na yung, di ba, yung mga migrante dito na matagal na. Dati, nung tumira tayo dito, wala pang Facebook, di ba, napakalungkot. Tapos, nung lumipat ako dito, alala ko, wala pang FaceTime. So, ang mahal pa tumawag.
Masasabi ko na naitulong ng teknolohiya ay ilagay lahat sa isang page, sa isang platform. Kasi without technology, mahihirapan ka talaga, di ba? Kahit na sa newspaper, kukuha ka ng isang page para puro pagkain or puro sa services. Pero ito, punta ka lang sa onlinedepot.store, search mo yung hanap mo, makita mo na. And then, while talking with some Filipinos, naging concern nila, ay, para ang hirap naman, nandiyan kami lahat, baka imbis na sa akin bumili, sa iba bumili, mm-hmm. sabi ko, hindi. Tingnan nyo ang Gilmore. Diba? Isang street yan in the Philippines. Isang street na puro computer shops. Ang Banawe, isang street na puro computer parts at mga gulong. Mm. Diba mas maganda na pag maghanap sila, hindi na sila magsesearch kung saan saan pag-Google. Alam nila na dito ako hahanap sa online depot, Filipino businesses ito, and I'm sure makakahanap ako ng tamang presyo at tamang servisyo. So, pinadali natin both sa businesses at saka sa consumer ang pag-transact.
Filipino food trip. Ano-ano yung mga maaasahan dito, Edward?
Anong maaasahan? So, syempre nga, maaasahan natin, ipopromote natin talaga yung mga restaurants dito. So, hindi lang ang makikinabang yung mga restaurants, syempre yung mga, ano rin, yung mga customers din. Kasi nga, mapupuntahan nila lahat. Sana mapuntahan nila lahat ng ating mga Filipino restaurants.
Ilan ba sila?
At the moment, more than 50 na yung members namin sa Pinoy Food Trip.
Naku, kailangan pala sa loob ng dalawang buwan, araw-araw akong kakain sa
lahat. Pinoy Food Trip, tapos afternoon, mag-ano ka, medyo mag-treadmill.
Hindi lang yata treadmill yun. So, 50 kainan ng gawang Pilipino para sa mga Pinoy. Pero hindi lang siya pang Pinoy. Pwede rin imbitahin yung mga kaibigan nating hindi Pinoy.
Tama. Kung gusto nilang sumali sa promotion na to, so pwede silang sumama. So,
ang promotion na to ay hindi lamang para magpunta sa mga kainan. Pero may... Kung hindi ko alam, may pa-premyo rin, hindi ba, Jasmine?
Yes, oo. So, sa bawat 5 unique restaurant na mapuntahan mo, nag-scan ka, nag-register, nag-upload, you for every 5, you have a chance to win isang raffle ticket. The more eating, the more chances of winning.
Pag sinabi mong unique restaurant, ibig sabihin isang beses mo lang siyang pwedeng bisitahin. Tama ba, Mila? Mm-hmm. Pwede rin ba yung mga tindahan, Edward, na nagtitinda ng mga pagkaing Pinoy?
Ayan, meron na rin kaming kasamang mga tindahan, yung mga ating mga Pinoy stores. May mga kasali na rin. So pag bumili sila ron, so ano rin, pwede rin silang mag-scan ng barcode.
Kailangan ba yung bibili nila luto o pwede rin mga pagkain na delata?
Oh, kahit ano, anything
basta
na.
Pagkain.
Oh, basta pagkain.
Tataba tayo niyan bago magpasko pala. So, Pinoy Food Trip hanggang
November 8.
At sasali lamang, ang gagawin lang nila ay magsascan lang, kunin ng QR code at meron ng chance na magkaroon ng raffle ticket.
Yes.
Yeah. Hanggang sa susunod, maraming salamat. Yes. Mila, Jasmine ng Online Depot at Edward ng Pinoy's in Melbourne. Para sa Pinoy Food Trip.
Maraming salamat din.
Thank you.
Thank you.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.